Salate a la zoto, na pena pezoni si ki pere.